Delfina, hola.
Hola, bo día.
Falamos coa directora do CEIP Apóstolo Santiago. Para situármonos un pouco, cantos nenos tedes aquí en este cole?
Pois mira, creo que a día de hoxe somos 218.
218 e sobre 30 nacionalidades diversas. Isto como se leva, Delfina?
Bueno, pois lévase con normalidade. Foi unha incorporación progresiva de nenos e nenas de diferentes países e logo, bueno, pois é un alumno ou unha alumna máis do centro, sin máis.
Cando foi que empezastes a notar de forma, bueno, pois máis salientable a incorporación de alumnado que viña de fora?
Pois foi aproximadamente hai seis cursos, porque este centro en ese momento tiña unha matrícula máis baixa, entón había vacantes en casi todos os cursos, e cando se daba a circunstancia de algunha familia que chegaba, que tiña varios fillos e fillas, pois aquí tiña a posibilidade de escolarizarlos a todos. E creo que iso despois foi un pouco tamén un efecto chamada, que cando viñan persoas da mesma nacionalidade, pois en moitos casos escolarizáronse aquí. E despois agora xa veñen os irmáns dos que se escolarizaron e algúns deles que xa naceron aquí en Galicia.
Como foi o de adicarlle, bueno, pois este curso un pouco o proxecto de curso, non, a esa multiculturalidade que vivides aquí no CEIP Apóstolo Santiago?
A ver, a idea foi, primeiro, o curso pasado, que todas estas persoas que chegan a Santiago pois coñecesen un pouco a cidade, e o proxecto era proxecto Compostela. Foi todo sobre o noso concello e os seus arredores. Entón, este ano demos o salto para que os que eran de aquí coñeceran o resto do mundo. E traballamos desde principio de curso co proxecto O noso cole é un mundo. En Nadal coñecemos os costumes de Nadal dos países de onde provén o noso alumnado, en Antroido coñecemos o Antroido, en marzo coñecemos mulleres importantes neses países, en abril coñecemos lendas e en maio organizamos a exposición que estamos a recoller hoxe.
Sí, porque foron, bueno, uns días nos que fixestes colleita nas familias, non, de distintos obxectos, están representados os cinco continentes. Non sei, como foi a resposta das familias? Ti como valorarías?
A ver, eu creo que a resposta das familias foi grande e sobre todo tendo en conta que acabamos de pasar por un período por culpa da pandemia que as familias pois non puideron estar no centro todo o que quixéramos e que en estos dous, tres cursos houbo moitas incorporacións e non sabían aínda un pouco desta forma de traballar do centro, de abrilo ás familias. Entonces, tendo en conta todo iso, creo que foi un éxito.
Ter alumnado de tantos lugares diferentes, así de primeiras, o que lleven a unha cabeza ou en xeral, a imaxe que se difunde é que todos poden ser complicacións. Como vivides vos? Igual máis dende o punto de vista da riqueza.
Ese é o punto de vista que queremos dar. O sea, en un cole hai moitas posibilidades de que xurdan conflictos con alumnado procedente do noso país e con alumnado de fora do noso país, con alumnado de necesidades específicas de apoio educativo, pero esos conflictos, como é inevitable que xurdan, pois o que tens que facer é intentar velos como oportunidades de mellora e como enriquecimento. E eso foi un pouco a visión que se lle deu desde que empezaron a incorporarse. E logo xa foi algo doado. O sea, de feito, cando se incorporaba algún alumno ou algunha alumna nova, pois os compañeiros sabían que iba a haber alguén novo e o primeiro que preguntaban era: para que curso ven? Pois se decías para un curso que non era o seu, ¡jo! E por que para a nosa clase non ven ningún?
Pero bueno, con esa proporción que hai prácticamente en todas as clases.
Sí, en todas as clases hai. Ahora mismo en todas as clases hai unha porcentaxe, en algunhas de máis do 50% de alumnado procedente de outros países. Para poñer Che un exemplo aí así, un dato que pode ser significativo, hoxe temos a graduación do alumnado de sexto de primaria. Dese alumnado, que son 34, entraron no cole en educación infantil aquí, creo que foron 11. O resto foronse incorporando ao longo da educación primaria. E a maioría deles, pois, procedentes do estranxeiro.
Unha marxe de conflictos sempre pode haber. Non sei, significativo ou foi máis o primeiro e agora xa...
Pero non houbo conflictos por ser alumnado procedente do estranxeiro. Senón, bueno, pues ou a veces pola súa situación socioeconómica, porque, bueno, había que facilitarlles recursos. O sea, por exemplo, temos un roupeiro con calzado e con roupa que cede ás familias, que cando se incorpora alguén ao centro, bueno, pues o primeiro que se fai é decirles, oye, si necesitades roupa ou calzado, sobre todo si veñen de países máis cálidos que chegan aquí e non teñen calzado axeitado nin nada, bueno, pues proporcionaselles. Non.
Carai, pois pues é un detallazo, porque non sei se hai moitos centros nos que, por exemplo, teñan este recurso de apoio.
Sí, pues aquí temos ese roupeiro para, bueno, esos primeiros días que a veces non hai posibilidades de adquirir roupa ou pois está aí a roupa ou o calzado. E cando hai familias que necesitan, algunhas procedentes do traxeiro, outras non, porque a pandemia sí que se notou que, bueno, cambiou a vida de moitas familias, piden o que necesitan e proporcionas elles.
E canto apoio educativo, como estades? Porque tamén non sei eu se haberán moitos centros nos que haxa tal diversidade e enténdese que pois debería haber, non, máis apoio.
A ver, estamos por riba do que sería o catálogo de postos de traballo, que sería unha persona de PT e unha de AL, e temos a maiores tres persoas de PT e unha persoa de AL a tempo compartido. Dúas desas persoas de PT, pues, por un lado, porque participamos nos contratos programa en Proa Plus, e por outro lado, porque nos asignaron unha persoa do programa Acompaña, que empezou este curso. E a outra persona, bueno, pues sería maiores, porque aparte deste alumnado, temos tamén un número elevado de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ou con necesidades educativas especiais. E unha ratio moi numerosa en casi todas as aulas. Entón, aínda así, non é suficiente, pero axuda. E logo tamén creo que é importante destacar que nos dous últimos cursos recibimos a moito alumnado de prácticas da USC. Entón, este ano, contamos entre os que viñeron na primeira quenda no primeiro trimestre e os que viñeron no segundo trimestre con 16 persoas de apoio nas aulas, que axuda moitísimo.
Bueno, menos mal, menos mal. Mencionabas ao comezo como foi bueno, pues que ese incremento, ¿no?, de alumnado que tivestes aquí. De cara ao vindeiro curso, como estades? Quedan vos prazas? Estaredes,
a ver, de cara ao vindeiro curso, quedan prazas en cuarto de educación infantil. Hubo 20 solicitudes, que creo que moi ben, pues, tendo en conta o descenso de natalidade que se deu este ano, que non houve que baremar en ningún cole de Compostela. E despois quedan vacantes, pero unha ou dúas en segundo, en terceiro, en cuarto, quinto son 25 e sexto 25 ou 26. Non quedan vacantes. E de feito este ano en primeiro de primaria houve que baremar. E en outros cursos viñeron familias preguntar se había vacantes e xa lles houve que decir que non e xa presentaron solicitudes noutros centros, o sea que estamos a tope.
Quen o diría, hai poucos anos,
pois
non?
Sí, pois sí, a verdade é que foi un cambio importante. Bueno, ese cambio a proba máis grande que agora temos o doble de edificio que había cando eu cheguei aquí, hai 7 cursos. Hai 7 cursos, isto era a Escola Municipal de Música. E agora todo é cole e está todo ocupado.
Bueno, Delfina, parabéns, porque seguro que algo deben estar desfacendo cando a cousa vai así, non?
Bueno, supoño que sí. Pero a veces son coincidencias. O sea, o feito de ter tan pouca matrícula, pues foi o que provocou en parte este incremento de matrícula e a forma de enfocalo. O sea, é o que te decía antes, ti podes ver algo como un problema ou como unha oportunidade de mellora. E en este caso intentamos velo como unha oportunidade de mellora.
Xa, quería facerche unha última pregunta. Decíamos, máis de 30 nacionalidades diversas no centro. De onde son os nenos que veñen de máis de lonxe? E cando foron os últimos en chegar?
Pois os últimos en chegar foi un neno que veu de Italia. E a súa familia, o sea, creo que o papá é italiano e a mamá alemana, e unha nena que veu de Colombia, me parece. sea, esto es no último trimestre.
Uh-huh. ¿Y hay algunos de procedencia máis lonxana ainda ou de Colombia non está mal?
No, creo que máis lonxana non, porque logo temos alumnado que unha parte da familia, pois pues, a mellor de Polonia, de Hungría, pero os que máis lonxe son dos países hispanoamericanos. Son os que temos de máis lonxe.
Delfina Bañobre, moitísimas grazas e bo verán.
Grazas a vos e bo verán tamén cando empece.
A ver si empeza.
Que o mércores ten que facer bo tempo.